Může být, já jsem to tam vynechal, co jsem si řekl o sobě. Ta nevědomost může, já jsem teďka nezapomněl, já jsem zapomněl jednu pasáž. Ta nevědomost může být, té může být zabráněn jenom tím, že to, o čem vím, konám dokonalej. Proti nevědomosti tedy stavte dokonalou práci v tom ohledu, že co umíte, vedete se nevědomosti. To dělejte pořádně, či kdyby to v praxi vypadalo tak asi. Ty mi tady říkáš, abych dělal tamhleto. Promiň, já zatím tomu nerozumím, já to neumím. A já ti slibuju, že budu poctivě dělat to, co umím. Zatím. A až se naučím to tvoje pořádně, abych to mohl taky tamto dělat pořádně, tak pak smažu tam tu nevědomost. Nesnaží se smazat nevědomost, když tu svou vědomost řádně neužíváte. Čili protiváha proti nevědomosti je řádně užívat vědomosti, které mám. A to je tedy důležité, protože nedostaví se hned milost a ta se dostaví teprve tehdy, když řádně užívám, nezakopávám hřivny, které mám k dispozici. Tečka. Proč pak Ježíš Kristus nemluvil taxativně? Dělej tamto, nedělej tamto. Nýbrž příklad svůj dal jsem vám. Řiďte se příkladem Ježíšovým a víte to nejenom taxativně, ale prakticky jak na to. Takže já mířím ještě k tomu, abych se konečně dostal k tomu následování Krista, tak jak jsem se tam k tomu přiblížil tím přicházícím výkladem. Samozřejmě bych ještě neměl opustit úplně toho van Rysbreka, aspoň ho rámcovitě říct, protože by se si museli normálně počkat, až to tady bude, to budeme za několik možná měsíců. A možná taky, že s tím výkladem to nebude tak dobré, jako teď, když vás mám proti sobě a vím, co vám nejde. Já to cítím a vy mi to případně připomenete, takže já to mohu hned upravit, jak to není upraveno možná v tom výkladu, protože jste nebyli přitom a já jsem nevěděl, co potřebujete. Počívala spíš u toho dítěte v tom, že vždycky bylo ochotno přednostně dělat to po svém. A to není tak špatné, protože to odpovídá patrně jeho možnostem. Že ano? Ale ono mělo mít srovnání. To znamená, další špatná vlastnost byla strohý pocit oddělenosti. Sobectví tomu říkáme česky. Ono je to strohý pocit oddělenosti. Navrstlivý jako sobectví, to je jeden z účinků toho pocitu oddělenosti. To dítě, kdybyste ho nevychovávali, kdybyste neříkali, to nesmíš, tak by to zní. A tam to musíš, tak by to byl sobec. On plus ultra, ne? A takže prosím vás, pocit oddělenosti zrušit, to je to opačné. Jak se to zruší, ten pocit oddělenosti? Jak to dokázat? Když já mám kůži a co je za kůži, to nejsem já. Pro mě to bylo snadné poměrně, protože moje kůže nebyla nikdy vaší kůží. Ta byla takového druhu, že byla jenom obalem toho prostředku, té tělesnosti, která měla za úkol být schopna přijmout signál od toho, kdo v ní myslí, v té kůži. To byla chyba. Ale na tu úroveň to stačilo. Na tu úroveň do prvního měla stačí, že někdo ve vás myslí a že ten, kdo myslí, musí být pro začátek, dokud nemáte osvícený rozum, tím rozumem a tím citem, kterému máte přisluhovat. Takže z toho vyplývá, buďte rozumní. To je ten opak. nejednejte nerozumně. Přitom, že máte pocit oddělenosti, to se nenaučíte hned tak. To musí být milost od Boha. Ale jednat přitom, jak mohu rozumně, to znamená, dejte se taky poučit. Rozumné je dát se poučit. To všechno souvisí s tou vlastností, kterou jsem pranýřoval. A když se dáte poučit, tak budete rozumnější. Když není napřed poučen rozum, tak těžko bude poučeno něco nahoře. Ono to tak úplně neplatí. Jak pak byl poučen rozum u Josefa Kupertinského, vůbec poučen nebyl, protože nebyl schopen být poučen, protože byl méně cen. No a to je zase výjimka. My se musíme řídit příkladem Ježíšovým. Ten se dá do 30 let poučovat rodinou. Prosím vás, vždycky to, bejte na to, abych u každých vlastností stanul nakonec u Ježíše. Že to jsem udělal chybu, to několikrát neudělal. A to mě bude chybět, a to proto budu se dohánět. Tak teďka bych to nerad doháněl. On se dal poučovat, protože byl vtělen Bůh a věděl, co má dělat. I tehdy, kdy už byste poučení nebyli. Víte, taková předčasnost poučenosti, ta je nesprávná. Já vám to řeknu rovnou takhle. Když někdo, a já se s ním vidím třeba poprvně, přijme to, co říkám, jako samozřejmost a jako lepší, než co hlásal on, nebo čemu se sám hlásil, tak ho nepovažuji za tak jistého, jak se sám považuje. Není tak jistý. Kdo se brzo dá převrátit, ten brzo zase odpadne. Když vás musím, a já už vás dost dlouho cepuju, tak dlouho cepovat, to je výborná známka toho, že to dlouho vydrží. Italové říkají, že mě by napomenuli, kivasánova pianova lontáno. To znamená česky, kdo jde kivasáno, kdo jde zdravě, ten jde pomalu a za to vydrží dlouho. A když to řekl některým Italové záště, když to přirovnání řekl v Neapoli, tak řekne, sí, signore, máte pravdu. Kdyby to řekl v Římě, tak už je to trošku jinak. Ještě by zaváhali, by řekli, no. A kdyby to řekl v Miláně, tak řeknou, kdepak se to přirovnání dostal? Asi někde na Sicílii. Zatímco my tady v Miláně v severní Itálii pracujeme a vyrábíme všechno. V Římě tam už vaří jenom makarony a zpívají. A tam na jihu už jenom zpívají. A my to všechno za ně musíme udělat. Takhle se mnou mluvil o tom, když jsem to řekl omylem Miláně. Milánští se nepovažují za Italové. Taky to nejsou Italové, to jsou Germáni. Jsou Longobardy. A mají taky mnozí kštici světlou. Příznaky Germánů a pracovití jedinečně. A my jsme měli tu výhodu, že jsme z těch Longobardů tady stavěli silnice a železnice, hlavně železnice. To všechno jsou Italové ze severní Itálie. Jsou původní Longobardy. A ti jsou tak pracovití, že za babku všechno udělali tady a nechali tady 10 000 životů za starého Rakouského Uherska. Já jenom, když si sčítám ty hroby okolo, asi jenom pár kilometrů okolo trati, která vede z Plzně do Železní Rudy, to znamená horská trať tam nahoru. Jeden hrob je druhý od toho Itala. Protože nikdo, oni neměli lékařskou pomoc, neměli možná ani co jíst. Já nevím, jak to bylo, ale to byly krutý podmínky. Takže jedete potom tím tunelem, asi jsem tu dlouhý, jeden z nejdelších tunelů u nás, tak zase po těch stěnách samý nápisy těch, kdo tam padli. To jsou Longobardy. Tak pro ně neplatí kivasanova pianova lontáno, když hned k věci přijde a postaví se k němu čině, ničině, to je ten pravý člověk, takového můžeme potřebovat. Čili taková tápavost, nerozhodnost, to jsou další vlastnosti, které jsou tím horší, čím více se o tom dume. Zároveň člověk nebývá nikdy moc pracovitý. A když bývá, tak si přitom uhoní nějakou chorobu, protože přitom nebyl předtím schopen. Dlouho to nedělal, potom se jenom zvrhl, nebo měnil, nebo tak něco. A tak
Těch vlastností je ještě víc, ale já myslím, že jsem ty hlavní jmenoval. Kdybych jim řekl, aby se byli příliš malicherné a příliš byste to drobili, ale hlavně si pamatujte, že si máme občas uvědomovat smysl našeho života. A nemáme se bát za tím nejvyšším smyslem jít přes mrtvolu svou vlastní. Znamená, ano, ono to nevyhovuje momentálně té situaci, ve které jsem, a já musím to všechno poměřovat tím, co by udělal Ježíš Kristus na mém místě. A on by na mém místě sice byl poslušen té společnosti, třeba když jsem té první třicíce, ale věděl by a nezapomněl by, že musí být v tom, co jeho otce. A na to my zapomínáme. A to je naše největší slabost na první stupni, že si málo vzpomeneme, jsme tady od otce poslání, abychom jemu sloužili a ne sobě. A my začínáme sloužit jenom sobě, jenom se obrátíme a už se sloužíme sobě. Napřed sloužíme jemu, ale potom za chvilinku zase na to zapomeneme. Takže nejsme úplně na prvním stupni někým, kdo by sloužil Bohu a kdo by ho chválil a kdo by pro něho pracoval a kdo by šel tou cestou nikoli v klikatě, nikdyž rovně. Já říkám té cestě od druhého stupně, ne na té první. Přímá cesta, tak jmenují kde kdo, ne? To není můj vynález. Ale opravdu není přímá, nikdy ne. Ale aby aspoň neměla moc otáček, aby se nešlo nahoru, dolů. Se šlo jenom do stran, tak nějak, a potom zase se přistoupilo k hlavní cestě. Že můžete ztratit kontakt s tou hlavní cestou. Madame, uprát, kdybych to teďka řekl, ale potom to mohl říct ještě jednou, jo? Jak to udělat, aby to nebylo jenom z vlastní vůle? To nestačí sugestce. Naprosto ne. Nýbrž, protože vůle pochází od Boha, tak když chci užít vlastní vůli, tak musím se na momentík zastavit. To je třeba. Na zlomek vteřiny třeba se, když chci prosadit svoji vůli, tak se musím, no někdo musí počítat do desíti dokonce, když je příliš prchlivý. Příliš prchlivý musí začít po desítce teprve dělat to, co chce dělat. Ale ustání by stačilo jedna vteřinka a už by se do toho mohl vlastní vůli celou pustit a už by to dělal jinak, toho neví, že by to dělal jinak. Dělal by to jinak a lépe by užil vlastní vůli. Protože do toho by vstoupila síla té jedné vteřiny, která by pocházela od Boha přímo. A ne přímo přes lidskou vůli. Aby to nešlo přes lidskou vůli jenom. Aby to šlo přímo od Boha. A čistý vědomí je, že tam nic není, to pozemského, ani ta vůle. Že on se na tu vteřinu zřekne. Umět se zříct vlastní vůli znamená správně ji použít. Tak bych to řekl jednoduše. No? Ježíše Krista. To už jsem mockrát začal, nikdy nedokončil. Ale mám na to 3 dny. Já doufám, že to nejenom dokončím, ale že to bude pokud možno detailní, čili já vás odsuzuju k tomu, že to budete znát, že to uznáte za správné, prosím vás, neuznávejte, odporujte, řekněte, ty jsi hlupák, takhle to nikdo neříkal před tebou, si to vymýšlíš, tak si to myslete aspoň v duchu, abyste nebyli tím vázáni, abyste nebyli za to trestáni, no, protože to je tak velké požehnání, které se mě dostalo 21.11.39, že jsem najednou se stal učedníkem páně, chodil jsem s ním pomalinku 3 roky, všechno jsem zažil, co se mi stalo, a tak dále, a všechno možné ještě jsem k tomu přidal. Takže od té doby tomu rozumím, ale nejenom, že tomu rozumím, já se od té doby tím musím říct, přátelé, to je horší. Kdybych tomu jenom rozuměl, tak už dneska nežiju. Já musím podle toho žít. A já vás nechci k tomu odsoudit.
To není tak jednoduché.
To není tak jednoduché, ale když to není jednoduché a oni to vědí, že to mají být, že to mají dělat a neudělají to, to bude debakl, to budou hrozně trestání. Tak si představte, že například od vás chci. A já to chci jenom po tu dobu mého výkladu, aby se s tím nešli zbytečně domů. Snažte se potom na to zapomenout. Vy už ne, protože to slyšíte asi po třetí. Jakmile člověk vstoupí do tohoto světa, jeho nesmrtelná duše přistoupí k němu, ta byla v tom příbytku u Boha. A začne působit na člověka tak, aby se mohl během života vrátit do otcova domu. Člověk dělá všechno možné, aby rozvinul náhradnici té nesmrtelné duši, to znamená duši smrtelnou, která by se postarala o rozvoj člověka po stránce fyzické i duševní, tak aby do tohoto rozvinutého života se vešel potom ten Bůh, aby ten člověk ho unesl. Kdyby se jako zjevil Bůh člověku dřív, než je dospělý, tak by ten člověk okamžitě umřel. Jako se stalo Lambertini Imelde 1333 v Iráně. Ono se dokonce ví, kde se to stalo. Kdybyste řekli, ach, oni přijdou do Itálie, Imelda Lambertini, ta má pověst jako u nás svatá, nebo blahoslavená dneška česká. Jenže oni nepovažují za blahoslavenou nebo za svatou. Protože říkají, takový předpis církve, že dítě nesmí být svatý, to už by se dneska mělo zrušit. To je plná světice. Takže já nevím, kostel tam asi nesmí mít, ale někde je její tělo uloženo. Já jsem tam nebyl, ale slyšel jsem o tom, že to je. A tam zaručeně byste viděli jeden úkaz, že ti Milánčani si tu svou Imeldu velice váží, nosí květy, ten její hrob bude pořád zasypáván květy čerstvými a staré se budou odnášet, bude tam obsluha toho hrobu zaručeně, čili to je jejich svatá, to je svatá toho Milána. Ovšem oni měli jiný svatý, ještě svatýho Ambrože, ale to je ta prýmá daleko větší úctu před ní, protože je nová poměrně, oproti Ambrože nebyl někdy, nežil za doby svatýho Augustína. Nebo svatý Karel Boromejský je také milánský svatý. Karel Boromejský tam má svoji katedrálu, kostel, pardon, katedrálu, je, to je tam, kde arcibiskup, tam není. A Karel Boromejský byl arcibiskup, ale byl strašně přísný pán. Oni ho nemají rádi, že Italové jsou takový, rádi si žijou na volné noze. Ten byl tak přísný asketa, že když tam zuřil nějaký mor, tak on nařizoval, co mají dělat, aby ten mor přestal, jak se mají modlit, a stíhal je, když se nemodlili, a sám se modlil a chodil těm nemocným a nikdy se nenakazil. Prostě nesnesitelný tvor. A takže on tam není oblíben. Já myslím, že to je z nejpřísnějších svatých. A já jsem toho názoru, že ti přísní svatí nebyli praví svatí. Měli být trošičku milosrdnější vůči těm, kteří, jako jsme my, kteří si rádi zahřeší občas. Já znám jednoho člověka, je to abstinent, byl to abstinent už mrtev. A ten to vydržel, byl předseda abstinentů v Plzni. Vždycky měsíc to vydržel a za měsíc se musel jít napít hodně tady na Želnavy, tady na Šumavě. Ale tak se zřídil. Tam byla pohraniční stráž, on měl vojenskou opici, tak on to zaplatil. Zaplatil si ty pohraničníky a oni s ním museli cvičit. Chudáci, jsme byli pořád v blátě a přískoky a všecko musela. A dokud on byl, a oni mu dávali ale hojně pít přitom, aby to dlouho nevydržel. Nakonec byl on sám v příkopu, takže oni už mohli stát z těch příkopů. Co já všechno dovedu říkat přitom, víte? Já se nemůžu stát kupředu. Tak já na vás chci totiž, a to je okrášeno tak, aby se tomu líp rozumělo. Ne, abyste si udělal nějaké přesevzetí, jako to je ten Vožralka. Nebož abyste od narození, jakmile dojde to do vašeho ducha lidského, přijali ten názor, on se tomu říká latinsky, to nebudu říkat, ten názor, že Bůh si nás sem povolal na tento svět, abychom zaprvé s ním spolupracovali ve výstavbě vesmíru a druhé, abychom při té výstavbě nezapomínali, že my se máme po té výstavbě vrátit k němu. Že nebude víc vtělení, my se k němu vrátíme a záleží na tom, jak jsme se chovali. Když jsme jenom s ním stavěli, to staví každý, i zvíře. My jsme museli také milovat bližního a stejným způsobem sebe. A když jsme milovali stejným způsobem sebe, tak přeci kvalitativně to muselo být jiný. Ten bližní nestojí o to se vrátit k Bohu. Ale vy potom máte stát a tedy máte dělat všechno, aby se vrátili tím životem k Bohu. Jestli vám to nepodaří, tak se ocitáte v očistci, kde trpíte víc než pekle. A potom to někdy taky končí. A musí to být prý, jak říká svatá Terezie, strašný. Ona ten očistce, co si zažila během tohoto života, ne až po smrti. To nebe taky během života. Z 1577, tak už byla v nebi. Ve stavu nebe. A zemřela 1582. Čili ještě jí zbývaly 5 let, že? Do konce života. Čili byla ještě úplně při smyslech, to je vidět z toho spisu. No, tak já si na vás další axiom, další zásadu, o které nepřemýšlíte, ale když nebudete věřit dobře vám, protože se jí nebudete muset řídit, tak radši nevěřte. A vypadá takhle. Jakmile přijdu na svět, nesmrtelná duše mě vede, jak jí to dovolí okolnosti, k tomu, abych se během života spojil s Bohem. Čili já bych měl, jakmile mě to dojde, a velice dobře, a lépe než tento život. Proč? Protože Ježíš Kristus řekl, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mě jste učinili, to je to pravé hledání a ty byli jedině spaseni podle znění posledního soudu, že ano? Čili to dítě by se mělo učit a takový měli být vychovatelé, že by je to učili. Milosrdenství vůči každému a možná, že nejenom vůči člověku, ale vůči zvířatům, vůči rostlinám, vůči všemu, možná, že vůči smrtelné přírodě nebo mrtvé přírodě. Kdyby to dělalo to dítě, tak by muselo dospět tomu, že by se vědomně během života spojilo s Bohem. Protože toto dítě to dělalo, aniž věřilo v Boha, tak v 17 letech se spojilo s Bohem vědomně. Rozumíte? Jenom protože toto milosrdenství konalo. To milosrdenství se rozrostlo daleko široko v jeho životě, takže považovalo všechno za živé, jenom se vším jako se živým, všemu to bolelo, s kým špatně zacházeli, takže zacházelo to dítě se vším dobře, bylo soucitné až příliš a no a kromě toho, no všechno, co je nařízeno, miluj svého bližního, toto dítě dělalo. A tím milovalo Boha, aniž to vědělo, kterému nevěřilo, že je. A tím se dostalo rychle, a každý z vás se dostane rychle, do toho mýho 17. roku, kde se vědomě spojí s tím Bohem. Jenomže je tam jeden háček. Nikdy bych nebyl tak milosrdný, kdyby byl pořád nebýval přidržován při tom milosrdenství. Já jsem byl pořád upamatováván na to, buď milosrdný. Tím pojetím tohoto světa, že jsem měl tu příležitost milovat například židličku nebo ptáčátko, nebo to všechno mě, to mě dovedly zvířata, rostliny a vlivem těch lékařů, kteří mě operovali při vědomí. To všechno tam byl začátek. Tam byl jenom začátek, by se člověk toho nechopil. Tak. Ale bylo nutno se toho chopit, protože ta síla, která ve mně začala pracovat, byla silnější než moje vůle. Takže já jsem se co chvíli do těch 17 let zbavoval vlastní vůle. Já jsem byl natrénován v tom odstoupit od vlastní vůle. Proto mě nemějte za zlé, že já tak citlivě reaguju na prosazování vlastní vůle, kde už se nemá prosazovat. Jak to má vypadat se správným používáním vlastní vůle? To bych měl říct. Když víte, že je něco správného, co děláte, tady například, tak do všech důsledků dokonale, co možná nedokonale, ale když to nejde, umět od toho odstoupit. Ne to zahodit, spálit nebo jak. Můžeš odstoupit. A zkoušet to, jak dlouhá doba odstupu je zapotřebí k tomu, abych věděl, jak dál. Někdy stačí minuta, někdy stačí vteřina, někdy stačí týden, někdy stačí rok. A mín to nejde třeba. Ale vždycky nesmím zapomenout, byla to správná věc a mám ji dokončit. Tak má vypadat užívání dobré vlastní vůle, když jsem přesvědčen, že bylo to správné, s čím jsem začal, s tím mám taky dokončit. A taky vždycky dokončím. Jiné užívání vlastní vůle je protistojí proti Bohu, a ne, že by bylo třeba zříšné. To ne. Ale způsobuje mi moc potíží, který nikomu nepřeju. Tak například, kdy ti učeníci páně se protivili vůli Boží? Dva případy uvedu. A za to trpěli. První případ byl, že jim někdy nešlo někoho vyléčit. A proč? Protože špatně užívali vlastní vůli. Viděli těžký případ a řekli, no tohleto nám nepůjde. Měli si říct, komu to nepůjde? Bohu to nepůjde? Bohu to půjde, Bohu jde všechno. Ale nám to nepůjde, to si vůbec neměli říct. A tak přišli k mistrovi a řekli, mistře, nám to nejde. On říkal, vy jedni, vám to nejde. Proč vám to jde, když vám to jde? Tou silou, kterou máte od Boha. A jak se, kde se mohla ztratit? Já se na to půjdu podívat. Šel se na to podívat a zjistil, že ten zlý duch se nedá vyhnat jinak než modlitbou. On říkal, no jo, vy se neumíte modlit. Kdyby se uměli modlit a přijáte to, musíte to ještě přijat k té moci Boží, ještě tu svoji modlitbu. Něco musí vyjít taky z toho člověka, do toho všechno. Do každého zázraku musí člověk něco vložit. A oni vkládali jenom svou vlastní vůli, že ono to z nás nejde. No to je hrůza. A tak se modlil. Když se modlil nad tím, kdo byl tím duchem zlým posednut, tak to dopadlo takhle. Ježíš stál před tím člověkem, nedotýkal se toho člověka a mlčel. Mlčel a stál. Upřenou pozornost na toho člověka. Vstoupil do něho tou svou modlitbou. Modlitba pravá totiž je zbavena pocitu oddělenosti. Tak když chce, vstoupí si kam chce. Vstoupil si do toho poselého a ten poselý začal prosit. Prosím tě, mistře, smiluj se nade mnou, udělej něco, co by, jak bych já nemusel trpět. Já strašně začínám trpět, jestli na mě myslíš. Nenech mě trpět. Způsob, abych já mohl vystoupit. Způsobil, aby vystoupil a říkal, vstup si tam do těch prasat. Vstoupil do těch prasat a celé stádo z prasat se vrhlo do rybníka nebo do vody a utopilo se. A bylo po zlém duchu. Tak to je jeden případ. A ještě jsem slíbil jeden případ a to byl Jidáš. Všichni byli od Boha, od Otce posláni, ty učedníci. Nikoho si nevybral, sám Kristus. A tak když můj otec vybral třeba z Jidáše, tak Ježíš věděl, s kým má tu čest. Že má Jidáš nesmírně těžký úkol před sebou, který bez pomoci jeho vůbec nezvládne. A jak připravoval Ježíš to Jidáše k tomu úkolu, aby ho mohl splnit? Pověřil ho finančníci, financemi pro celou tu společnost těch 12 učedníků. On se musel postarat, aby měli dostatek jídla a dostatek peněz. To nebylo tak těžké, protože všichni přinášeli milodary za to, že byli vyléčeni. Ale bylo to na hlavě toho Jidáše. On se musel o to starat, ze sebe musel do toho něco vložit, aby těch porcí nebylo moc, ale se málo, že? Aby všichni měli co jíst, aby mi ty 3 roky nikomu nic nechybělo, a ono nikomu nic nechybělo. To způsobil stejnou měrou Jidáš jako pán Ježíš. Co vám chybělo ty 3 roky? Nic. Ale já vám pravím teď. Bude vám zle. Neboť já na mališko, na malou chvilku od vás odejdu. Já se potom vrátím. Ale po tu dobu, co já odejdu, to bude zle. A kdybych já neodešel, nemohl bych poslat ducha utěšitele, který vás naučí všemu, co teďka nechápete. A Jidáš se na to tak díval a říkal, pane, no já to spojuju jinak, než jak to ve skutečnosti bylo. Ale co říkám je pravda, jenom ta spojka tam je jiná. Říkal, pane, ty nejednáš vždycky správně. Například na tu hlavu vyjela žena drahocenou mast, která kdyby se prodala, má hodnotu zlata, tak by se moc chudých uživilo a bylo by to bohulibé, ale tohleto, to je promrhaná mast. A on mu říkal, no, Jidáši, já ti to odpouštím, ty tomu nerozumíš. To je k mému pohřbu, to je k mé oslavě. Jidáš sklapil paty, ale už nevěřil tomu pořád, protože proč by pro oslavu potřeboval, aby mu někdo lil na hlavu třeba s růžovou mast. Výtěžek z růží, víte, kolik růží se musí zničit, aby mohla ta hlava být polita pořádně? No to jsou miliony dolarů v dnešní hodnotě tedy. A on to trpěl a nechal si to dolejt na tu hlavu až do konce. No, Jidáš na to nemohl dívat. Utekl od toho a říkal, no tohle to, to není mesiáš, ať mi to někdo neříká. A co se to stalo před tím Petrem? Ptal se jednou, a za koho vy mě máte, Ježíš se ptal. Všichni mlčeli, jak jste viděli v tom filmu, to bylo správně. Ale Petr se odhodlal říct, ty jsi mesiáš, syn Boží. A on dobře věděl, že to z tělesného z rozumu nemůže mít. Ani ze smyslu. Od smyslu ty mu to nepodají. Tím, že vidí nějakého člověka fousatýho, to přeci nemůže poznat, že to pán Bůh. A řekl, to tě nezjevilo tělo, nýbrž duch Boží, milost. A pro tuto milost tě ustanovuju svým nástupcem na svět, protože je to nadějné, že ty uchráníš tu moji církvičku před ďáblem, před pokušením tohoto světa. Ten Petr, který toto provedl, takhle poznal syna Božího, ho potom ještě dodatečně zradil. Protože měl přeci jenom, on to uznal, ale měl strach, že přijde okejhák. Tak když šlo mu o život, tak ho zradil. Zapřel ho dříve, než kohou zakokrhal. Tam je to špatně, když než kohou zakokrhal, 3x ho zapřel, jo? A teprve potom kohout zakokrhal. A ne, 3x kohout kokrhal 3x. Já myslím, že to tam tak není.
Taky 3x zapřel.
3x zapřel, to jo. To jo, to je tam. Ale ten kohout, to je symbol rozumu osvíceného. Mu to blesklo tomu Petrovi, že dělal špatně, tak s pláčem se odplazil pryč. Ale bylo pozdě, už zapřel. Tak tyhle ty dvě věci jsem vám chtěl ukázat života Ježíše Krista předběžně. A vracím se k tomu základu, víte, jak mi to dá práci, když se narodíte na tento svět a chce se od vás, abyste především hledali království Boží. Říkám vám, že jsem především hledal království Boží. Jiní podmínky nejsou, než hledejte především království Boží. Ne, napřed uvěřte a pak hledejte království Boží. Hledejte království Boží. A já jsem nevěřil a jsem království Boží. Tím jsem byl milosrdný vůči všem, vůči veškerému tvorstvu. A to je hledání království Boží. A nebyl jsem méně milosrdný k ním, než k sobě. To je důležité, aby tato rovnováha byla. Miluj svého bližního jako sebe sama. A tím se dostal 17 let do toho stavu vědění o Bohu. Ano? Ovšem, můj příklad, až na to, jak to dobře dopadlo, vlivem Božím, není příkladný, protože jsem byl vychován negativně a to znamená negativním postupem, zápornými součástmi života, samým utrpením. A to opravdu není dobrá vizitka procesu, to není přirozená cesta. Když vedl Ježíš Kristus učedníky 3 roky, tak jim nic nechybělo. A já si myslím, že jim nechybělo ani předtím nic. Tam nebylo z těch 12 ani jedno manželství před rozvodem. Když 2 byli svobodní, pozor. To byli ty žáci Natanael, Bartoloměj a Jan. Natanael a Bartoloměj. Máme v Plzni Bartoloměje, to jsme moc rádi. To byl rovnocenný partner svatý Jana Miláčka Páně. A zemřel takovou krásnou smrtí v Indii, sloupli napřed z něho kůži a nechali ho utrápit. A pověsilo ještě taky. Hezky to tam uměli v té Indii tehdy. No ale Bartoloměj na celém světě, když se postaví jeho chrám, má 2 věže. Protože on, to já nevím, jak k tomu přišli, ale já vím svý, ne to, co oni třeba ani ty stavitelé nevědí. Oni mají nařízeno, jak je to Bartoloměj, tak 2 věže. Jděte se kamkoliv podívat až na Plzeň, tam má jenom jednu, protože jedna shořela, roku 1525 po první a 1838 po druhý a pak už ji zbourali. To je nechali ještě stát, ale pak ji zbourali. A už to byl jenom pahel, ten hřešek už to neměl od roku 1525, takže se mnoho lidí dušuje, že druhá věž nikdy nebyla. A když se podíváte dolů, tak druhá věž tam je až do 3. patra asi tak. Teprve co jde nad ty střechy, tak to už tam není. Dostavíme to někdy, ne? Myslím, že jo. Uděláme tam výtah. Ale bude se za to platit tvrdě, aby se nám to brzo vrátilo. No prosím, to je ono, to je správný. Ten Bartoloměj má 2 věže, protože se ne tak dobře vypořádal s dvojností. A proto byl tak potupně taky zabit. Když to svatý Jan se vypořádal dokonale za života Ježíše Krista s tou dvojností, jelikož důkaz přijal panu Marii za svou matku. Pana Maria není z tohoto světa, to je matka nebes, matka vesmíru, takže on ovládl dvojnost, která je v celém vesmíru, tím, že měl matku vesmíru. To je symbol, ovládl si dvojnost. A tak má 2 věže. A tak já o tom vím, proč je má. A jestli nějaký stavitel to nevěděl, já myslím, že takový nebyl. Všichni to vědí, to, co vím já. Pojď mi všude na svět. Já jsem kamkoliv jsem přišel ve Francii, kdekoliv. Bartoloměj má 2 věže. Až přijete nějakého Bartoloměje, třeba z Kolíně u nás, nad Labem, 2 věže. Je to starší Bartoloměj než plzeňský. A já jsem říkal tomu, co nás tam provázel. Byl to velice učený pán. Před 2 roky. Říkal jsem mu, proč to má 2 věže? A on říkal prostě, protože je to svatý Bartoloměj. A jsem říkal, to je argumentace nějaká. A on víc nevěděl. Nevěděl. Cože? Řekl pravdu, ale víc nevěděl. Říkal, všude má Bartoloměj 2 věže, tak když to stavilo podle nějakého předpisu, tak musel mít 2 věže. Plzeň byla postavena 1290, Plzeň vznikla 1295 a ten kostel už stál od 1301 nebo tak, to ještě Plzeň ten kostel neměla. No, ten byl dostaven bez těch věží 1320 a pak se stavili teprve ty věže. No asi za 100 let měli všechny věže a obě dvě a tak a to všechno ví, na tom nezáleží. Ale je to zajímavé po té stránce, že ani stavitelé někdy nevědí, jak to v té Biblii je a proč to tak. Měli by to vědět, podle mého názoru, jenomže o život Ježíše Krista a jeho učeníků se málo kdo staral. Od jak živa ne. Hlavně byly příkazy. Držet se příkazů Kristových je téměř nemožné, když neznám, proč to je. A proč to je vysvětleno životem Ježíše Krista. A já jsem se bohužel, nebo bohu dík, aby to by dřív neunesl, o těch příčinách, proč to tak je, proč mám nezabíjet, a to není starý zákon jenom, anebo proč se chce, abych věřil jenom Boha a podobně. To je založeno na životě Ježíše Krista a nejenom na jeho příkazech. Ty jsou odezvou nebo komentářem jeho života. Ty příkazy, které on uznával ze starého zákona a které ještě další doplnil, například milovat ti budeš Pana Boha svého celého srdce svého, ze vší mysli své, ze vší duši své a ze vší síly své. To je odvozeno ze starého zákona a obnoveno, ale je to zdůvodněno jeho životem. On si ukázal, že začal napřed milovat srdcem. Svým životem to ukázal. To srdce bylo tak veliké, že nikoho, kdo byl v tísni, neopustil. A byl mrtev, neopustil. Byl těžce nemocen, neopustil. Byl nemoc, neopustil. Platí o něm to též, co říkal při posledním soudu. Žíznil jsem, dali jste mi píti. Byl jsem hladov, dali jste mi jísti. Milovat celou duší potom radil. Znamená všemi vlastnostmi lidskými. Ale to už vysvětlil svým životem, tam až to jde. Protože ty tři, který si povolal do zahrady Getsemanského, jistě ho milovali. Ale protože ho milovali celou duší, tak museli usnout, když šlo o to hlavní, aby se s ním modlili. Protože tam láska veškerou duší, celou duší, nemůže zakročit dobře v té zahradě Getsemanské, na té úrovni toho utrpení Ježíše Krista, rozumíte? I tak je to domysleno od začátku do konce. To je člověk žasné, víte? Z celé mysli se také nedá od začátku do konce. Protože když tu mysl neznám, tak nevím, že pravá mysl je ta, která nemyslí. A proto musel Ježíš Kristus sám to doplnit za člověka. Tam začíná vykupitelská jeho práce, ta konečná fáze její, že on přestal myslit na sebe, že to, co myslí, to je duch lidský, který tady myslí. Zdal se toho svého ducha, čili už nemyslel. Bez myšlenky odešel do toho hrobu, nestratil vědomí, ale bez myšlenky odešel. A představte si to, že já jsem toto vlivem lékařů zažíval 14krát v předškolním věku od 2 do 4 let. Přestal jsem myslet, ale vědomí jsem měl. Na mě trénovali smrt na kříži. Já jsem to viděl teprve 21.11.39. Ale bezvadný trénink, který fungoval a funguje do dneška. A veškeré síly své to ku podivu člověk dokáže. Ta lidská duše to dokáže s veškerou silou svou milovat Boha. Protože se to dá natrénovat. Ještě to neslyší Táňa. Smažte mu to. Já chci, aby v tom bloudil dál. On je schopen do všeho jít s veškerou silou. Ale on do toho vloží tolik té síly, že se nedovede v tom zastavit. A já jsem veškerou silou se bránil těm lékařům. To bylo v pořádku. Ale nemohl jsem až do konce, protože oni mě vzali možnost, aby to mý smysly udrželi tu bolest. Tak já jsem přestal cítit bolest v polovině té operace vždycky a pak už jsem bezbolestně to dokončil. A to se opakovalo 14krát. A když potom jsem třeba, já řeknu ten konec, protože on by mě do toho vlezl, v 17 letech jsem přestal se litovat, že nebudu chemikem A předtím jsem se hrozně litoval, tedy celobytostně. Takže veškerou silou jsem se litoval a pak jsem to opustil, ne? A tím se stalo, že jsem z toho veškerou silou svou vešel do toho spojení. To už mohl říct, že to je tam. Máš na konci, prosím tě. Že totiž, když mě šlo opravdu o život, jak jsem se domníval, tak jsem se veškerou silou bránil těm lékařům. Tam se to smí. A protože jsem neměl dost sil, abych vydržel tu bolest, ty smysly to nevydržel, tak smysly byly odňaty. Byla mě odňata taky ta fáze, konečná fáze, ta překážka rozumová, aby se rozšiřovala vědomí, kam by mělo se rozšířit, k Bohu se mohlo rozšířit. Tak tě radím, abys nikdy neprováděl činnost, která nesouvisí nijak se spojením s Bohem. Děláš to proto, abys třeba jenom něco dobře provedl, správně provedl. Protože já nemohu kontrolovat, jestli to děláš kvůli pro blížního, nebo pro tu správnost. Je to jenom pro tu správnost, a není to pro toho blížního. A i když je to pro toho blížního, tak to nesmí být dostrhání těla. Abys musel přitom pomdlit. To ne. Nýbrž člověk má být